Marko, mokapo ya libwa.
Bongo Yezu alobi na bango lisusu.
Nalobi na bino ya solo, bato mosusu bazali awa bakokufa soki mokete te mokolo bakomona bokundi ya Nzambe oyo ekoya na nguya.
Sima ya mikolo motoba, Yezu akamati Zaki, Pierre na Yohani, akei na bango na ngomba moko ya molayi, kuna bazalaki kaka bango moko. Bilamba na ye ekomi kongenga makasi pe ekomi pembe penza. Na mokili mobimba, moto moko te akoki kokomisa bilamba pembe ndenge wana. Sima baye koliba moni Elia na Moïse, bazali kosolola na Yezu. Bongo Pierre alubi na Yezu.
Motei, lokola tozali awa ezali malamu. Toto ngabanda komisato, moko po na yo, moko po na Moïse mpe moko po na Elia.
Kasi azanga kinde likambo ya koloba, po baye koli nyoso bayoka kisomo penza. Bongo lipata ezipi bango pe mongongo moko ebimi na yango.
Oyo azali mwana na ngai ya bolingo, boyo kela ye.
Kaka na tango wana baye koli batali epai na epai bamoni lisusu motote, bobele Yezu ye moko elongo na bango. Lokola bazalaki kokita ngomba, Yezu apekisi bango ete, makambo oyo bomonaki, boloba yango na motote. Te mokolo mwana ya moto akosekwa. Babombi maloba wana na mitema, kasi babandi komitunana.
Kosekwa elingi koloba nini?
Bongo batuni Yezu.
Pona nini balakisi ya mibeko baloba kate Elia asengeli koya liboso?
Yezu azongiseli bango.
Ya solo, Elia akoya liboso mpona kobongisa makambo nyonso. Kasi ndenge nini ekomama na mikanda ete, mwana ya moto basengeli koyokisa ye mpasi mpe komonela ye. Nzoka nde nalobi na bino, Elia asi ayaki mpe bato basalaki ye ndenge balingaki lokola ekomama na mikanda mpona ye.
Tango bazongi epai ya bayekoli mosusu, bamoni bato ebele basangani epai na bango. Pe balakisi ya mibeko bazalaki kotia na tembe na bango. Awa bato bamoni Yezu, bakamwe pe bakimi mbango pona kopesa ye mbote. Yezu atuni bayekoli na ye.
Pona nini bozali kotia na tembe na bango?
Moto moko na kati ya bato wana alobi.
Motei, na yeli yo mwana na ngai ya mobali, po azali na molimo mabe ekomisa ye baba. Epai nyonso molimo ekangaka ye, ebwakaka ye na mabele. Mwana komi kobimisa fulufulu na monoko. Abandi kolia mino, penzoto na ye ekomi makasi. Nasengaki bayekoli na yo babenga na molimo yango. Kasi bakoka kite.
Yezu azongisi.
Bino bato bozanga bondimi. Nasengeli kofanda na bino te ntango nini? Nakanga motema mpona bino te ntango nini? Bomemela ngai ye awa.
Pe bamemeli ye mwana. Na tango mwana amoni Yezu, molimo mabe ebandi koningisa nzoto na ye makasi pe akwei na mabele. Abandi kobaluka pe kobimisa fulufulu na munoko. Yezu atuni tata ya mwana.
Mbula boni azali boye.
Pe tata azongiseli ye.
Banda bo mwana. Pe mbala mingi molimo ekwei saka ye na moto to na mai po akufa. Kasi soki okoki. Yoke la biso mawa. Pe sali sa biso.
Yezu alobi na ye.
Olobi soki na koki. Kasi yebe te makambu nyonso ekoki kosala na moto oyo atia kamotema na Nzambe.
Bongo tata ya mwana abandi koganga.
Nati motema. Osali sangai po na tia tembeli susu te. Kasi nandi makaka.
Dango Yezu amoni bato bazali koya mingi. Agangeli molimo mabe.
Yo molimo ekomisi mwana baba. Na tindi yo bima na ye mpe kozongela ili susu te.
Molimo egangi makasi. E ningisi nzoto ya mwana pe ebimi. Mwana akomi lokola moto akufi. Yango wana bato mingi bakomi koloba.
Akufi.
Kasi Yezu asimbie na loboko, atomboli ye pe atelemi. Tango Yezu akoti na ndako, azalaki kaka ye moko na bayekoli na ye. Bango batuni ye.
Mpona nini biso tokokaki kobenga na molimo yango te?
Bongo Yezu alobi na bango.
Milimo ya ndenge wana basengeli kobondela mingi mpona kobimisa yango.
Bongo balongo esika wana, bakatisi mokili ya Galilea. Yezu alingaki bato baye bayete soki azali wapi. Po azalaki koteya bayekoli na ye pe alobi na bango.
Mwana ya moto balingi kotekisa ye na maboko ya bato mpe bakoboma ye. Kasi atako babomi ye, sima ya mikolo misato akosekwa.
Kasi bayekoli bazalaki koyeba tina ya maloba wana te, pe bazalaki kobanga po batuna ye mituna. Bakomi na Kafarnaumi, tango bakoti na ndako, Yezu atuni bayekoli na ye.
Makambo nini bozalaki kotia na tembe na nzela?
Kasi bango bafandi nye, pamba te na nzela bazalaki kotia na tembe po na koyeba soki nani aleki baninga. Yezu afandi, abengi bayekoli nyoso zo minami bale pe alobi na bango.
Oyo alingi kozala mutu ya liboso, azala nsima ya bato nyoso mpe azala mosaleli na bango.
Bongo Yezu azwi mwana moke, atie na kati na bango, ayambi ye na maboko pe alobi.
Oyo akoyamba mwana moke boye, mpona nkombo na ngai, ayambi ngai moko. Mpe oyo akoyamba ngai, ayambi kaka ngai te, kasi ayambi na oyo atindi ngai.
Bongo Yohani alobi na Yezu,
Motei, tomone ki moto moko azalaki kobenga na milimo mabe na kombo na yo, kasi atambola kana biso te. Bongo topekisaki ye po azala kana biso te.
Kasi Yezu azongisi,
bo pekisa ye te. Po soki moto asali ekamwisile na nkombo na ngai, na ntango wana akokoka kotonga ngai te. Po moto oyo aboyi biso te, azali moto na biso. Nalobi na bino ya solo, moto akopesa bino kopo ya mayi na nkombo na ngai mpo bozali bato ya Kristo, lifuta na ye ekozanga te. Moto akokweisa na masumu mwana moko na kati ya bana mike oyo bandimaka ngai, ebongi malamu kokanga ye libanga ya monene na nkingo mpe kobwaka ye na ebale. Soki okwei na masumu mpo na loboko na yo, kata yango. Po ebongi malamu okota na mboka ya bomoi ata ozangi loboko moko. Soki te okokende na maboko mibali na lifelo esika moto esila kate. Kuna, nkusu eliaka nzoto ya bato ekufa kate, mpe moto esila kata mokete. Soki okwei na masumu mpo na lokolo na yo, kata yango. Mpo ebongi malamu okota na mboka ya bomoi ata ozangi lokolo moko. Soki te okokende na makolo mibali na lifelo. Kuna kusu eliaka nzoto ya bato ekufa kate, mpe moto esila kata mokete. Mpe soki ozali kokwe na masumu mpo na liso na yo, longola yango. Mpo ebongi malamu okota na mboka ya bokundi ya nzambe na liso moko, soki te okokende na miso mibali na lifelo. Kuna kusu eliaka nzoto ya bato ekufa kate, mpe moto esila kata mokete. Ya solo, lokola babongisaka bilei na mungwa, ndenge moko mpe bakobongisa bato nyonso na moto. Mungwa ezali eloko ya malamu. Kasi soki mungwa ebungisi elengi, ndenge nini bakoki kobongisa yango mpo ekoma lisusu elengi. Bozala lokola mungwa na kati na bino moko, mpe bozala na boboto bino na bino.